ora 21 de luni până vineri pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Campania pentru adopția copiilor moldoveni din instituții, deportările staliniste de pe 6 iulie 1949 și campionatul mondial de fotbal din Germania sunt principalele repere ale următoarelor minute. Acum, la mijloc de emisiune, repetăm principalele știri pe scurt. Cel puțin 7 oameni au fost uciși în explozia unui microbus maxi-taxi la Tiraspol, printre victime o soră medicală din contingentul de trupe ruse de menținere a păcii, iar 2 militari ruși au fost răniți. Adunarea parlamentară OSCE va dezbate mâine o rezoluție privind Transnistria, în care autoritățile de la Chișinău și Tiraspol sunt îndemnate să reia negocierile pentru adoptarea statutului regiunii. Atât președintele Statelor Unite George Bush, cât și cel al Rusiei Vladimir Putin și-au exprimat astăzi îngrijorarea față de comportamentul liderilor nord-coreeni și față de testarea de rachete militare. Un sondaj de opinie dat publicității la Bruxelles de Comisia Europeană semnalează că sprijinul public pentru lărgirea Uniunii Europene a scăzut cu 4 puncte. În prezent, extinderea Uniunii este sprijinită numai de 45% din cei intervievați. La Kiev, Parlamentul și-a reluat astăzi activitatea după ce lucrările au fost suspendate de mai multe zile. La Chișinău au fost comemorate astăzi victimele celui de-al doilea val al deportărilor staliniste. De pe 6 iulie 1949. Deportările nu au fost comemorate la nivel oficial. La un meeting la gara de cale ferată din Chișinău au participat în jur de 200 de oameni, ei înșiși foști deportați. În contribuția sa săptămânală pentru Ora Moldovei, istoricul Gheorghe Cojocaru reamintește ce s-a întâmplat în noaptea dinspre 5 spre 6 iulie, acum 57 de ani.
Ziua de 6 iulie 1949 a consemnat cel de-al doilea val al deportărilor masive din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, deportări prin care regimul totalitar comunist urmărea să curețe terenul de elementele sociale periculoase pentru a o rupe definitiv cu un trecut calificat drept burghezo-moșieresc și a construi o nouă societate. Tehnologia aplicată de structurile de coerciție pentru a pune în practică comandamentele politice era una bine pusă la punct și verificată la scara întregii fostei Uniuni Sovietice. Mai întâi, după ce sosea directiva respectivă de la Kremlin, se întocmeau, de jos în sus, niște liste ale așa zișilor dușmani de clasă sau naționaliști locali, apoi aceste liste erau avizate la Moscova. Listele de la Chișinău, sub semnăturile unui triumvirat al liderilor locali, Ivanov, Koval și Rudi, fuseseră expediate la Moscova spre avizare încă la 17 martie 1949, cu rugămintea de a permite deportarea din RSSM a 39.092 persoane. Drept răspuns la acest demers, biroul politic de la Kremlin a adoptat hotărârea cu privire la deportarea de pe teritoriul RSS moldovenești a chiaburilor, foștilor moșieri, marilor comercianți, complicilor ocupanților germani, persoanelor care au colaborat cu organele de poliție germană și română, a membrilor partidelor și organizațiilor profasciste, a gardiștilor albi, a membrilor sectelor ilegale, cât și a familiilor tuturor categoriilor enumerate mai sus. La ordinul Kremlinului urmau să fie deportate pe veci 11.280 de familii sau 40.580 de persoane în regiunile Ahtiubinsk și Jambul ale Kazahstanului, în Ținutul Altai, regiunile Kurgan, Tiumen și Tomsk ale Federației Ruse. Operațiunea deportării trebuia să demareze la 6 iulie 1949 cu începere de la ora 2 dimineața, urmând să se încheie la 7 iulie la ora 8 seara. La 28 iunie, executivul de la Chișinău confirma printr-o hotărâre secretă cu privire la deportarea din RSSM a familiilor de chiaburi, a foștilor moșieri și a marilor comercianți, listele celor ce urmau să fie deportați, acestea numărând deja 11.342 familii. Responsabil cu executarea acestei operațiuni a fost numit șeful securității de la Chișinău, Mordoveț. Peste o zi, Consiliul de Ministri al RSSM adopta o altă decizie cu privire la confiscarea averii celor deportați de pe teritoriul Republicii, iar în noaptea de 5 spre 6 iulie a fost declanșată operațiunea de ridicare și deportare a basarabenilor sub numele de cod SUD. În urma acestor acțiuni criminale, acțiuni care au continuat și după 1949, au fost deportate 35.796 persoane, dintre care 9.864 bărbați, 14.033 femei și 11.889 copii. Operațiunea Sud, prin amploarea, metodele și consecințele sale, a marcat apogeul terorii în masă aplicate de regimul totalitar comunist în teritoriul fostei Republici Sovietice Moldovenești. Prin această formă de genocid se distrugea fondul genetic al unei populații, i se amputa prezentul și i se sechestra posibilitatea de a regenera în viitor. Din păcate, statisticile ulterioare nu au mai înregistrat cât s-au pierdut și cât s-au întors din calvarul acelui exod și, ceea ce este și mai regretabil, nici astăzi victimele deportărilor, atâtea câte au mai rămas, nu se bucură de un tratament adecvat din partea autorităților, calvarul anului 1949 neavând parese sfârșit.
Ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru. Corespondentul nostru Vitalie Dogaru a adunat în relatarea care urmează amintirile unor oameni care au avut de suferit de pe urma deportărilor de pe 6 iulie 1949.
Într-un miercuri dimineața bate cineva în fereastră, doar o mame dor. Afară când ne-am uitat, am văzut că s-a arestat, doar o mame dor.
Soții Larisa și Ion Stanchevici din Gura Căinarului, raionul Florești, s-au cunoscut în Siberia acum 54 de ani. Cântecul pe care l-ați ascultat a fost compus în vagoanele pentru vite în care erau duși dincolo de munții Ural în urmă cu 57 de ani. Iată cum a văzut deportarea Larisa Stanchevici, care pe atunci avea 16 ani.
Am venit acasă și la ora 2 de noapte am fost fără de casă. Am fost pus la muncă silnică. Pe mama din urmă cu soldață noapte, cu pușcă din urmă dușie. Un chinuit pe noi de la școală ne luam de cea la corvată. Lucram.
Ion Stanchevici spune că deportarea familiei sale a fost precedată de condamnarea tatălui la 7 ani de închisoare pentru faptul că s-ar fi eschivat de la plata impozitelor percepute de puterea sovietică.
În 49, la ora 3 de noapte, eu m-am gătit să mă duc să dau cu prăjitoare răsărite. Așa roadă a fost în anul acela, de bună. Și a venit o parte de activiști, vă 4 soldați și un major și spune... Să jăgai sfet. M-a prins lampa și începe șetică, trebuie să ne deporteze din Moldova. Mama era bolnavă, fratele avea 6 ani de zile. Ne-a încărcat într-o căruță, aici au înconjurat o gradă atâți acei activiștii care nu aveau și mâncare, că erau care numai... Și de vara la urmă, dar iarna și erau de mâncare.
După o lună de zile de mers cu trenul, deportații au fost cazați într-un lagăr.
Era o căldură strașnică în vagon. Apă nu era. Nici mâncare, bineînțeles, nu era.
Ne-a dus într-un lagăr și au pus păzători împrejur și am șest acolo noi. Și după o lună de zile au venit cumpărători. Cum cumpără vite, așa au venit să ne cumpere pe noi.
Care erau cu copii mai mulți mititei la colhoz, dar care așa până la construcție ne-a dus. Și ne-a dus în regiunea Mur, orașul Blăgăveșesc.
10 ani de zile ne-a șezut. Eu lucram la 10 metri adâncime în apă. Când ieșem de acolo, 50 de grade de jer. Eu nu mă puteam să mă întorc. Eu mă hrăne. Soarta noastră așa a fost, să vedic.
Soții Stanchevici afirmă că au suferit, deoarece au fost bănuiți de către puterea sovietică, de faptul că ar fi susținut trupele de ocupație din cel de-al doilea război mondial.
Tot activul a plecat, santinele ne-a lăsat, doar o mami dor. În mașină ne-a încărcat. Și la gare ne-a încărcat, doar o mami dor.
De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În fiecare an în Republica Moldova sunt înfiați aproximativ 300 de copii. Adopțiile sunt o cale de a-i scoate pe copii din instituții unde ei nu se pot bucura de grija părintească. Adopțiile copiilor moldoveni în străinătate se fac după o procedură complicată, adoptată de autorități din dorința să se asigure că acești copii nu vor deveni victime ale traficului de persoane. Dar numărul adopțiilor interne, chiar dacă este în creștere, este totuși prea mic ca să poată fi rezolvată problema copiilor din instituții. Mai mult, statisticile arată că părinții adoptivi preferă de regulă copiii până la 3 ani. Astăzi, la Chișinău, a fost lansată o campanie de promovare a adopției la nivel național. Campanie organizată de Ministerul Educației și de Asociația Non-Guvernamentală Amicii dei Bambini, relatează Valeria Vițu.
Pentru început, organizatorii campaniei își propun să realizeze un studiu privind fenomenul adopției în Republica Moldova și problemele copiilor abandonați și să identifice cauzele ce determină creșterea sau descreșterea numărului de adopții. Studiul va conține și recomandări destinate autorităților pentru a facilita procesul de adopție. Reprezentantul Asociației Amicii de Bambine în Republica Moldova, Alexandru Țușca, consideră că familiile de la sate au cea mai mare nevoie de informație pentru a ști cum și în ce condiții poate fi înfiat un copil.
Sunt preconizate două tipuri de instruiri, una preadoptivă și una postadoptivă. Cea postadoptivă este mai mult o susținere a familiei adoptatoare. Sunt prevăzute de asemenea și servicii de monitorizare a adopției pentru a asigura o bună desfășurare, un bun viitor al copilului adoptat. De ce s-a ajuns la ideea reintegrării cât și integrării în familia adoptivă, deoarece în ultimii ani, activând în diferite țări, s-a ajuns la concluzia că fiecare copil are dreptul de a trăi într-o familie și de a se simți fiul sau fiica unor părinți.
Alexandru Țușca este de părere că prin acțiunile din cadrul campaniei, numărul copiilor instituționalizați se va micșora. Din păcate, procesul de adopții cunoaște și eșecuri, spune Mariana Derjavin, responsabil de la Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului.
Nu se ia în considerare faptul că acest copil a fost deja în anumit mediu, într-o anumită instituție unde a avut anumite deprinderi. Mama își imaginează într-un fel, realitatea este alta. La țară nu avem WC-urile de la oraș. El este obișnuit să meargă la uliță. Și în cazul acesta, copilul a fost întors pentru că el nu este destul de dezvoltat. La vârsta de 4 ani nu știe să se ducă în curte la acel vețeu.
O bună parte a mamelor care refuză să-și crească copiii, spune Mariana Derjavin, sunt studente sau au născut fără a fi căsătorite, astfel încât nu sunt în stare să îi îngrijească. Unele dintre acestea și-au abandonat copiii fugind din maternitate. Altele, deși declară că își lasă copilul în grija statului pentru primele 3 luni, nu se mai întorc. Potrivit statisticilor, de la începutul acestui an au fost înfiați 94 de copii. Anual în Moldova sunt reintegrați în familie aproximativ 300 de copii. De mai bine de 2 ani, Lilia Rusu, dintr-o suburbie a Chișinăului, a înfiat o fetiță. Este singurul copil în familie. Deși inițial era mai dificil, spune Lilia, acum fiica, așa cum îi spune ea, este o adevărată comoară pentru întreaga familie.
Este o fetiță destul de dezghețată, foarte energică, au apărut capacități, ea desenează foarte frumos, ia locuri la olimpiadele municipale, la diferite concursuri, nu are importanță că el a fost a cuiva mai înainte, el este acum copilul tău și tu retrăiești, tu te gândești, și tu lucrezi și tu faci totul pentru acest copil. Desigur că m-am gândit ce importanță sau ce diferență este între acest copil sau alt copil, că acesta va fi adoptat sau altul va fi adoptat, orice copil. Copil are nevoie de o familie. Am văzut, am vorbit, m-am decis și trăiește cu noi.
Solicitată de Europa Liberă, Eugenia Gonciar, directorul al Comitetului Național pentru Adopții, a declarat că pentru a evita eventuale cazuri de trafic de copii, a fost elaborat deja un proiect de lege privind adopțiile naționale și internaționale.
Adopția internațională este o chestiune destul de modestă. Încălcările au fost comise în 2001, când au fost cazuri când pentru fiecare copil adoptat au luat câte $1,000. Regretabil fapt, niciunul n-au fost pedepsite. În 2003 a fost o procedură de repetare la ceea ce a fost în 2001. De aceea și s-a început evidența și s-a început un control strict referitor la copiii care pleacă peste hotare. În timpul acela s-a pus întrebarea de a crea un comitet pentru adopții pe lângă Ministerul Educației, care ar corespunde cerințelor internaționale și care ar face față cerințelor copilului.
Acum 5 ani, procesul adopțiilor în Republica Moldova a fost întrerupt pentru o perioadă scurtă. Autoritățile anunțaseră atunci că ar fi depistat cazuri când copiii care ar fi fost înfiați de cetățeni străini ar fi fost abandonați și folosiți pentru prelevare de organe. Suspiciunile autorităților moldovene nu au fost însă confirmate. Dar după aceasta, guvernul a impus totuși condiții mai dure de licențiere pentru instituțiile de peste hotare angajate de părinți adoptivi pentru perfectarea dosarelor de înfiere. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Corespondenta noastră, Elena Cioina, a trăit câteva zile din viața ei printre copiii romi la o tabără de vară de la Vadul lui Vodă. Chiar dacă i-a plăcut la tabără, Elena nu a rămas acolo, ci s-a întors cu următorul reportaj.
În plin sezon estival, complexele de odihnă pentru elevi de la Vadul lui Vodă sunt aglomerate, mai ales că aici sunt aduși copiii din mai toate localitățile Moldovei. Și ce înseamnă pentru un copil odihna la o tabără de vară? În primul rând, multă libertate și, evident, distracție cât se poate. Aici nu există părinți care să-ți spună la ce oră trebuie să te trezești sau la ce oră trebuie să te culci, cum trebuie să te îmbraci sau ce trebuie să mănânci. Asta chiar dacă fiecare detașament are câte un supraveghetor sau doi și un program stabilit, este adevărat mai mult pe hârtie. Gimnastica de dimineață sau ora de somn de la prânz sunt de cele mai dese ori ignorate, atât de copiii care vin pentru prima dată la o tabără de vară, cât și de cei care cunosc zona cu ochii închiși. Pe copiii romi i-am găsit la etajul 3 din blocul B al taberei Nistru. I-am prins tocmai când învățau codul bunelor mai
cum se comportă cu fetele, cum se comportă pe o stradă, să nu se laude în societate că are mulți bani sau că n-are, nu trebuie să împrumute de la niște fete bani, trebuie să o lase pe domnișoară să treacă prima.
Cum se comportă la masă, trebuie să șadă așa drept. Cum trebuie să îmbracă, așa în costum.
Mi-au spus Dorin Cercel și Nicolae Cantea. I-am întrebat pe copii dacă au mai fost vreodată la o tabără de vară.
Sunt prima dată la tabără. Mi se pare foarte bine aici, am învățat și lucruri noi, îmi fac foarte mulți prieteni.
Am făcut chiar și o evaluare în care am scris ce activități ne-am dorit să avem în comunitatea noastră. M-au impresionat jocurile interesante, lucruri în echipe.
Citim jurnale, ne jucăm o leacă, mai discutăm din întâmplări când eram mici.
Majoritatea dintre ei mi-au mărturisit că o săptămână de vacanță la tabără înseamnă cât o vară întreagă pe toloacă. Și asta chiar dacă au trebuit să respecte programul taberei de vară și să stea la seminare câte 2 sau 3 ore în șir. Toate le-au făcut din plăcere, ne-a spus Tatiana Sârbu, care le-a fost un fel de educatoare în toate cele 10 zile de tabără.
Au scris câte un bilețel, l-am pus într-o cutie mică, după care fiecare dintre copii a extras câte o beluță, așa a văzut numele cui este indicată în țedula aia mică. În decurs de o săptămână nu trebuie să zicem nimănui a cui prieten secretele este. Corina ieri zicea că avea foarte multe napoletane, chifle, cineva nu și-a mâncat ciocolata și i-a pus în plicul ei. Fac diferite desene în fața ușii persoanei cui este prietenul secret, un trandafir, bobocel și cu un mesaj de desubt.
În loc de ora de somn și cea de bazin, copiii romi se pregătesc de concursul general al taberei de odihnă, care este stabilit în fiecare zi după prânz. Ca să ia un loc de frunte, dar și să fie original, Corina Stratan a cântat o piesă în limba romanii, iar Ion Bălan a acompaniat-o imitând trompeta, cântând din buze.
Ta mamă tibori, 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 tolt că bachtali, mamă bachtali.
Spre seară copiii au program lejer. Fetele își dea până poveștele lor de dragoste, se machiază una pe alta, își potrivesc hainele, se mai împrumută cu o rochie sau cu o fustă, într-un cuvânt se pregătesc de discotecă.
Iulia este ca un fel de coafor. Ea ne machiază pe toate, se uită care și cum îi stă ei.
Pidoi na așa cu culoare puțin mai deschisă și îi fac contură așa la ochi. Să arăte mai frumoasă.
Uite, mai mult îmi place în bridge. Dar în fuste scurte nu prea îmi place să mă îmbrac. La discotecă când dansez, să în sus, api nu-i normal, nu te simți confortabil în fustă.
Băieții mai strângari. Peste balcon agață fete.
Facem cunoștință.
Ce le întrebați pe fete?
Câți ani au?
Unde e?
Da.
Cum o cheamă?
Da, este.
La ora 11 trebuie să ne culcăm. Lumina trebuie să fie stinsă, dar noi ieșim la balcon.
V-ați îndrăgostit vreunul?
Încă nu.
La ora 8 seara, copiii ies pușcă din cameră și merg spre ringul de dans. Nu contează, ai 10 sau 12 ani, 15 sau 16, ai 1,30 m sau 1,80, ești educator sau administrator, chelner sau instructor la not, toți dansează ritmuri mai alerte sau mai lente, orientale sau europene. Important este să nu lași timpul să treacă pe lângă tine. De la Vadului Vodă, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, puteți asculta o nouă ediție a rubricii noastre Lumea din Jur, joia viitoare.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Până la meciul final al campionatului mondial de fotbal din Germania au mai rămas 3 zile. Italia și Franța vor disputa duminică pe stadionul de la Berlin titlul de campion mondial la fotbal. L-am întrebat mai devreme pe Traian Ungureanu dacă s-a așteptat cineva la o astfel de finale.
Nimeni n-a scontat finala pe care o să o vedem duminică, Franța, Italia, în primul rând din cauza Franței, care e autoarea unui declin prelungit, început aproape imediat după europenele câștigate în 2000, 6 ani de declin, o cupă mondială în 2002 soldată cu un dezastru, cu o eliminare la nivelul grupelor, fără un gol francez marcat. Prin urmare, cea mai mare surpriză e în primul rând apariția Franței.
Franța a eliminat și Brazilia.
E, asta de fapt e cea mai mare surpriză. N-aș zice că eliminarea, atât victoria franceză, cât dispariția Braziliei. Care a venit la Cupa Mondială cu statutul de favorită absolută. Nu cunosc mulți oameni care s-au îndoit de șansele aproape automate ale Braziliei de a câștiga Cupa Mondială. Brazilia a arătat că pur și simplu e doar o prezență nominală. E un produs transportat în Germania pentru autografe, pentru publicitate, pentru orice altceva în afară de fotbal. În condițiile astea s-a produs victoria Franței.
Italia, cealaltă finalistă, nu pare să aibă nicio vedetă.
Vedetele apar și pe parcurs. Cred că deja Italia e unul din cazurile rare la Cupa Mondială în care o echipă națională produce în timpul campionatului valori și nume. În cazul de față e apariția lui Fabio Grosso, fundașul dreapta de la Palermo, care a încheiat semifinala cu Germania cu un gol antologic. Există sigur veterani în frunte cu Totti, cu Del Piero. Există însă și cei doi care, după care am mers până acum, cei mai buni doi jucători ai mondialelor. Și anume Fabio Cannavaro, omul care face Italia impenetrabilă, și Gigi Buffon, cel mai bun portar al lumii.
Italia a fost cea care a eliminat Germania în semifinale. S-a așteptat cineva ca Germania să ajungă atât de departe?
Inițial nu. Germania a făcut un sezon aproape mortuar, punctat de dezastre absolut istorice, aș zice. Unul din ele la București, 1-5 cu România, n-a fost singurul. După care, odată cu venirea lui Klinsmann, s-a întâmplat ceva de nebănuit. Echipa a început să urce încet, foarte încet, și a pornit mondialele aproape din poziția de outsider. A pornit mondialele mai degrabă pe presupunerea că Germania e Germania, că joacă acasă și că până la urmă poate o să facă ceva. E, echipa a urcat de la meci la meci. După părerea mea, a atins cota maximă în cupe cu Suedia, unde a făcut un meci de senzație, de atac total. Unul din puținele meciuri la nivelul ăsta în care o echipă poate șuta de 25 sau de 26 de ori pe spațiu porții, așa cum a făcut Germania. Apoi a făcut un meci mai modest, dar solid împotriva Argentinei. Și în sfârșit a ajuns în semifinale, ceea ce e mare lucru. acolo unde s-a întâlnit o echipă mult, mult prea puternică pentru Germania în momentul ăsta, Italia, care a câștigat, a zice, net. Însă, însumând, Germania ia autorii mari performanțe, de fapt. Eliminarea din semifinale nu trebuie tratată ca un eșec. Germania nu era o echipă de semifinale înaintea mondialilor și a devenit o semifinalistă pe drept.
Care sunt previziunile pentru finale?
Una singură. În mod normal, Italia trebuie să câștige finala, pentru că decalajul de valoare între ceea ce am văzut într-o Franță calificată, aș zice, problematic din grupe, cu joc de șansă, meciul cu Spania, cu un soi de lapidare foarte subtilă a lui Henry în fața Spaniei, apoi cu neprezentarea Braziliei, Franța însumată, chiar și după meciul cu Portugalia, un meci mult mai modest decât se aștepta, Franța însumată nu poate emite pretenții serioase. În afară de reapariția lui Zidane și de apariția remarcabilă a lui Ribéry, Franța nu e o echipă de construcție, o echipă de viziune pe partea cealaltă. Italia e o echipă motivată cum greu se mai poate motiva altcineva, motivată la modul advers de scandalul de acasă. 2. Italia are o viziune, Lippi a dominat clar semifinala cu Germania, a făcut câteva mutări remarcabile de strategie. Prin urmare, Italia are toate, dar absolut toate aturile. O singură rezervă, în general, italienilor nu le place să joace cu Franța. S-au mai întâlnit, cum știm, în finala la Euro 2000, un meci pe care Italia l-a pierdut, deși a jucat mai bine.
Traian Ungureanu, cu care am discutat mai devreme astăzi. În această seară nu este meci, nici mâine, dar înainte de finala mare, sâmbătă, Portugalia și Germania își vor disputa locul 3 la acest campionat mondial.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Ziarul Timpul anunță că de săptămâna viitoare începe admiterea pentru elevii care vor să-și continue studiile în liceele din România. Dosarele vor putea fi depuse în perioada 10-25 iulie, inclusiv sâmbătă și duminică, la liceul Mihai Eminescu din Iași. Iată și câteva titluri din Ziarul Timpul. După 3 ore de dezbateri, ieșirea din CSI se amână. Avocații versus Procuratura Generală, cine totuși prejudiciază imaginea Republicii Moldova și febra mondială a pariurilor îmbolnăvește Moldova. Ziarul Flux scrie că, în cadrul ședinței de joi a Parlamentului, fracțiunea majoritară a adus la cunoștință că afirmațiile președintelui român Traian Băsescu privind posibila integrare comună a României și Moldovei în Uniunea Europeană au trezit interes și că, în prezent, se pregătește o declarație serioasă pe această temă. Jurnal de Chișinău continuă să publice anchetele lustrației printre cei care răspund la întrebarea dacă au colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice, se află președintele Curții Constituționale, Victor Pușcaș, parohul Bisericii Sfânta Teodora de la Sihla, Ioan Ciuntu, deputatul român Leonida Lari și președintele Companiei Teleradio Moldova, Ilie Teleșcu. Până acum, scrie publicația, din 91 de persoane chestionate, 3 au recunoscut că au colaborat cu fostul KGB. Ce scrie ediția de mâine a publicației Uniunii Tineretului Comunist din Moldova, Puls, aflăm de la redactorul șef al acesteia, Corneliu Mihalache.
Chiar dacă președintele român Traian Băsescu îl vede pe Prut, Moldova vede zidul berlinez doar pe Nistru. Titrează ziarul Puls de vineri. Totodată, ziarul nostru continuă monitorizarea acțiunii Banii Înapoi, inițiată de Uniunea Tineretului Comunist din Moldova.
Ziarul de limbă rusă Novaya Vremea comemorează într-un articol memoria celor peste 11.000 de familii basarabene deportate în noaptea de 6 iulie 1949. Într-un alt articol, Novaya Vremea este de părere că guvernul a dus de râpă negocierile cu Gazpromul, negocieri ce s-au soldat cu dublarea prețului la gazele naturale. Care sunt principalele teme abordate în ziarul săptămâna de mâine, aflăm de la ziaristul Sevolo Ciordei.
Prima pagină este consacrată în practic în total intervenții președintelui român Traian Băsescu cu ideea intrării comune a României și Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Moldova Suverană informează, printre altele, despre punerea în circulație a certificatelor de stare civilă de tip nou cu grad sporit de protecție. Tot Moldova Suverană anunță că un nou contingent de militari moldoveni va pleca în Irak pentru a lua parte la operațiunile internaționale post-conflict. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ne apropiem de finalul acestei ediții. Înainte de a ne despărți, revedem principalele știri pe scurt. Cel puțin 7 oameni au fost uciși în explozia unui microbuz maxi-taxi la Tiraspol. Printre victime, o soră medicală din contingentul de trupe ruse de menținere a păcii. 2 militari ruși au fost răniți. Adunarea parlamentară OSCE va dezbate mâine o rezoluție privind Transnistria în care autorităților de la Chișinău și Tiraspol li se cere să reia negocierile pentru adoptarea unui statut al regiunii. Atât președintele Statelor Unite, George Bush, cât și cel al Rusiei, Vladimir Putin, și-au exprimat astăzi îngrijorarea față de comportamentul liderilor din Coreea de Nord și față de testarea de rachete militare. Președintele român, Traian Băsescu, va face o vizită oficială în Statele Unite la invitația omologului său american, George Bush, în perioada 26-28 iulie. La Kiev, Parlamentul și-a reluat astăzi activitatea după ce lucrările au fost suspendate din martie încoace, dar deputații ucraineni nu au reușit să aleagă un președinte al Parlamentului în ciuda unei înțelegeri anterioare. Doamnelor și domnilor, punem punct aici. Alexandru Ieftode vă mulțumește pentru că ne-ați ascultat. Ați ascultat.